Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Mit navn er Lars Muhl, og jeg vil godt byde jer velkommen til Mikrofonholder-programmet her på Radio 24/7. Jeg er til daglig er forfatter, foredragsholder, tager rundt og holder foredrag, forhåbentlig med en masse inspiration. Så er jeg også musiker og laver en hel del forskellige ting. Og overfor mig sidder min gæst, som jeg har valgt skulle komme her i dag.
Og jeg hedder Lars Møller. Jeg er journalist, reporter, men jeg lever egentlig mest af at undervise i journalistik og i kommunikation og dokumentation, og jeg underviser også i at undervise. Så det er formidling i en meget, meget bred format. Og jeg mødte faktisk jo dig, Lars, som reporter i sin tid.
For det synes jeg er interessant, fordi det, da du sagde det her slingen hukommelse om, det har du sikkert fortalt mig før.
At det du var jo træner på ASA.
Ah, ja.
Du havde rigtigt. Et musikalsk fodboldhold.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og jeg var nyudsprunget journalist og skrev om hvad som helst.
Så vi er tilbage i 80'erne?
Ja, 89.
Okay.
Og så ringte jeg til Tipsbladet. Det var ikke en god idé at have en bagsideartikel om Lars Muhls musikalske fodboldhold. Jo, det var sikkert gerne. Så
nå, det var dig, der var skyldig
i det.
Okay. Nå, men altså, grunden til, at jeg inviterede dig, Lars, det er overhovedet ikke noget med det, jeg gør. Det der lige det der incident, du siger det og fortæller om det. Men det er sådan set jo fordi, at vi har nogle fælles referencer, som jeg synes er vigtige, og som også har noget at gøre med det sted, vi sidder. Fordi vi sidder jo lige nøjagtigt i dag her i din kolonihave, som engang var min. Altså, jeg byggede det engang i sidste 80'erne. Og da jeg flyttede til Samsø, solgte jeg til en kvinde, som kun havde det meget kort tid, og så købte du det og har haft det lige siden. Og noget af det, som jo er blevet lidt af en tradition, det er også derfor, det er sjovt, at vi sidder her nu i den her udsendelse, det er, at de sidste 3-4 år, der har vi mødtes her en gang om året, når haven den åbnede, og sad og vendte verdenssituationen. Og der er det jo, blevet det jo også klart for mig, at du er en mand med flere facetter, end du bare giver udtryk for. For eksempel er du formand for John Cleese Society. Og det er jo et andet referencepunkt, som jeg synes er spændende. Humor, kommunikation. Det er noget af det, som jeg synes, der er det vigtigste. Og specielt i den tid, vi lever i nu, fordi der er simpelthen så meget miskommunikation og misforståelser og fake news og pis og papir, undskyld mit franske. Så det næsten hænger en ud af halsen. Og der synes jeg, at der er det væsentligt at tale om de her ting.
Ja, og det er også vigtigt at være præcis, fordi det hedder faktisk John Cleese Society of Aarhus og Omegn.
Undskyld.
Og det var joken.
Sorry.
Og den havde vi haft, den forening, i mange år, uden at bruge den til noget.
Ja.
Så opdagede vi, at der var noget, der hed Dansk Monty Python Forening, og de kom i avisen, så tænkte vi skulle også i avisen.
Selvfølgelig.
Og så fandt vi på at holde en John Cleese Festival for 20 år siden. En hel uges festival i Aarhus Festuge, og det har vi så gjort hver 10 år.
Og han var selv til den første, eller hvad?
Nej, han ringede.
Nå, han ringede?
Han ringede den første gang på scenen, og det var vældig opløftende.
John Cleese, altså, vi kunne jo godt lige starte lige med at runde ham, fordi jeg synes, han er jo, altså, ja, hvert år, der ser jeg simpelthen samtlige 12 udsendelser af de der afsnit af Halløj på Badehotel eller Forty Towers.
Ja.
Og jeg synes, de er geniale. Der er ikke lavet noget, hverken før eller siden som det. Altså, det må jeg bare sige.
Ja.
Det er min holdning. Men jeg synes jo også, når man får prøver at få et dybere indtryk af John Cleese som menneske, så noget af det, som jeg synes, der går igen ved mange såkaldt sjove mennesker eller komikere, det er, at de har en dyb tragisk side til sig. Altså, jeg vil næsten sige, at John Cleese, han har jo en meget vred side. Altså, han er jo nærmest han er jo sådan helt den sure agurk-agtig.
Ja, han kan være frygtelig irriteret og irritabel.
Men hvad tror du, det skyldes? Altså, jeg ser det også med nogen her. Altså, en af mine andre store, som jeg elsker ham simpelthen, Cirkus Nemo.
Ja.
Men ham fornemmer jo også, at han har en enorm vrede et eller andet sted, han går og holder på. Hvad tror du, det skyldes?
Altså, jeg ved ikke, hvad John Cleese vrede skyldes, men han har sandelig ikke haft nogen nem barndom. Han har slåsset med sin mor, som det aldrig kunne blive godt nok hos. Og faren der var det svært at få noget særligt ud af, og det var svært at få at have nogle anerkendelser. Sådan. Jeg har oplevet ham som vred.
Mm.
Han var over at besøge vores forening for nogle år siden efter forrige festival, og det var vældig fint, og vi kom ud til Tivoli Teater, hvor vi havde et møde med ham. Vi sad 75 mennesker, men så på vej derud, så kom journalisterne og TV2, og han blev rigtig irriteret og vred.
Mm.
Nå. Og han har det svært med al den opmærksomhed, samtidig lever han jo af den.
Jamen, det der, det synes jeg jo på en eller anden måde...
Jamen, det er hans. Det er hans prik, kan man sige. Men det der, altså grunden til, at han kunne lave, tror jeg, Fawlty Towers, var fordi, at han har fundet en måde at tøjle sin irritation på.
Ja.
Og det altså, hvis du vil høre, altså baggrunden var, at Monty Python, de var i Torquay for at lave nogle strandoptagelser, og de boede på et hotel, der hed Glen Eagles. Og det skete med det samme, at hotelværten svinede dem til og lod deres bagage stå ude i regnen, og han rettede på dem, de sad forkert, når de spiste, og de fleste, de flygtede og ville ikke bo der. Ja. John Cleese og Connie Booth, hans kone, jamen de synes, det var interessant, og de blev og tog noter. Så det han gør, altså det der irriterende, det vender han om og laver til humor. Jeg har også set det i praksis, hvor han får en irritation, så handler han lige på det. Altså det er en form for coping-strategi.
Ja.
Og det er jo meget interessant, at når man kan se den sjove ved det, der ellers irriterer en, så kommer forløsningen.
Ja.
Så kommer den afstand, der skal til, så man ikke har irritationen.
Jeg synes bare, der er noget dybere end bare det. Altså, jeg synes jo, han har meget svært ved at skjule det. Altså, når man ser ham i et interview. Altså, du kan ligefrem se, hvordan blodet det stiger op i hovedet på ham, ikke? Altså, og man tænker, sidst jeg så et klip med noget af det seneste, der tænkte, nu eksploderer han sgu da. Altså, fordi han er jo fuldstændig kørt tight op, ikke? Og måske er det også derfor, han var så knaldhamrende god til at spille netop Fawlty. Fordi at han får afløb for alt det, at han kan få lov at gøre de ting, som man ellers ikke gør, ikke?
Ja, og samtidig har jeg oplevet ham som en meget, kan man sige, intim og kærlig mand, der snakker om sine børn og sin personlighed og sine problemer helt åbent, som om vi har været venner i lang tid. Og det gør han. På en gang med, at han ikke vil ud i offentligheden, når han er privat. Altså, det er sådan, han er sammensat.
Jamen, Lars, prøv lige at høre. Det der med, altså, når folk, når man er en del af showbiz, og så har det der, altså, at køre på det der, man ikke... Det kan jeg sagtens forstå. Jeg har prøvet en lille smule af det på et tidspunkt. Men der er jo ligesom bare en betingelse, at hvis du går derind, så følger det bare med, for ellers kunne du ikke være der. Og derfor synes jeg, det er egentlig underligt, at man efter så mange år i showbiz, som han har været, at han ikke kan ligesom differentiere fra det, altså ligesom tage afstand fra det, altså... Og så sige, at det er så det, og det er så... Altså, hver gang jeg hører nogle såkaldt celebrities blive irriteret over det, så tænker jeg, altså, så gå derhjem, for at lade være med at gøre det, ikke? Altså, hvor svært kan det være?
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Så. Men noget helt andet, Lars, også kommunikation. Nu på vej herhen, der hørte jeg i radioen, det var for øvrigt på 24-7, at der er nogle politikere, danske politikere, der sidder og diskuterer, om klimaforandring. Og det er jo noget, der virkelig er oppe på tabelen, ikke? Og der sidder der så nogen, det er ligegyldigt, hvad parti de kommer fra, vil jeg næsten sige, fordi den ene sidder så og påbekalder sig sund fornuft. Man bliver forelagt nogle rapporter fra WHO og nogle klimarapporter om, hvor alle reelle alt forskning siger, det her det er menneskeskabt, og hvis vi ikke gør noget ved det, så er konsekvensen sådan og sådan. Og det eneste, man kan sige i forhold til det, man troede, det er, at det går meget hurtigere, end man havde forestillet sig.
Ja.
For 10 år siden, der sagde man, jamen det blev først. Der er vi jo langt forbi. Og alligevel, Lars, så sidder der nogle politikere og siger, ah, nu må vi jo lige slå koldt vand i blodet. Det er et. Nu må vi lige sund fornuft. Nu må vi lige bevare jordforbindelsen. Men det sidder de jo alle sammen og påkalder sig. Hvad betyder det at slå koldt vand i blodet? Hvad betyder det? Og de der udtryk, sund fornuft, det er jo en relativ størrelse. Du er kommunikationsekspert. Vil du være venlig at fortælle mig, hvad fanden jeg skal bruge det til?
Det betyder jo, at de lægger afstand til at forholde sig til problemet.
Mm?
På alle mulige måder, med alle mulige argumenter. Fordi det er alt for alvorligt at skulle forholde sig reelt til det.
Mm-hmm.
Fordi det må indebære nogle helt andre valg, som vi ikke er parat til at tage. Og det er politisk enormt svært, fordi det er valg, som vil være mod, kan man sige, enhver er også vælgersk behagelighed. Det er ikke behageligt, vi skal til at spare på det ene og det andet. Det er ikke behageligt, vi skal holde op med at flyve, nu vi har så meget råd til det.
Mm.
Og lægge vores idé om, vores økonomiske tanker om vækst om, er så fremmed for alle politikere, fordi de er så vækstorienterede. Og udfordrer landbruget på dens kan man sige, storproduktions- og vækstfilosofi er så fremmed over for de fleste politikere, som har en anden tankegang om, hvordan ting skal udvikle sig. Og jeg tænker, det er det for. Altså, dengang jeg gik i folkeskolen og skrev en eller anden biologirapport om forurening, der skrev jeg også om global opvarmning.
Mm.
Altså, hvor fanden vidste jeg det fra?
Ja,
det, det har vi jo vidst.
Ja, altid.
Så lang tid.
Ja, netop.
Og jeg tror, at...
Skal vi helt altså, ud på kanten?
Jeg tror, vi er næsten på kanten.
Ja,
ikke? Men jeg fornemmer på en eller anden måde, at der er flere og flere, som tager det alvorligt. Altså, som jeg tror, der kommer handling på. Mm. Jeg har hørt faktisk også det der, at det er et andet program. Men altså, der findes jo nogen, der slår plat, politisk plat på og gør grin med, hvorvidt klimaforandringen findes eller ikke gør.
Ja.
Og det er fornemt, men de bliver færre og færre.
Ja, eller også, ja, men der er jo en ting er som, at måske nu, at den form for sarkasme, den forstår mig. Men stadigvæk, så undgår man jo bare at tale om det er helt væsentligt, at vi er nødt til at lave den produktionsform om. Det er jo let, altså ord er jo fandme også så taknemmelige, ikke? Man kan sige hvad som helst, og der bliver bare sagt hvad som helst, uden nogen form for, at det har nogen konsekvens eller noget som helst. Og det er der, jeg synes, at hvad er det for en form for kommunikation?
Man kan også spørge, hvad det er for en form for journalistik, som tillader det. Altså, jeg nogle gange bliver så irriteret over at høre nogle af, og slet ikke, der er masser af gode kollegaer, men der er også mange kollegaer, som glemmer at følge op, og glemmer at sige, det er vist ikke det relevante problem, vi snakker om nu, fordi det er et spilfægteri, og så spørger ind til det egentlige problem. Det bliver nemt et eller andet med, at man kan forholde sig til en eller anden pseudokonflikt, og så er man underholdt, så længe det varer. Og det kan blive sådan, og så kan man så lige sende sine sms'er ind, hvad mener du, enten det ene eller det andet. Mm-hmm. Det er jeg ikke særlig stolt over.
Ved du hvad, nu skal du høre. Her for jeg kan ikke huske, hvad en måneds tid siden, sådan, så modtog jeg på, du ved, et eller andet post, kommer ind på e-mailen, og det viser sig at være et link til en e-avis, der hedder videnskab.dk.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kender den. Men der var der en overskrift, der hed, detox-kurer virker ikke. Og så, når der stod, forskere, kolon,
ja.
Detox-kurer virker ikke. Nå, så begyndte jeg at læse den. Og det viste sig, at de har talt med en lang række læger osv., som i det hele taget bare var læger, men som ikke havde noget bestemt forhold til detox-kur eller noget. De mente ikke, at det ikke ud. Og en lang, lang artikel, og så allernede, så var konklusionen, at man kunne egentlig ikke sige, om det virkede eller ikke virkede. Ja. Men overskriften var, at det ikke virkede. Og det var videnskab.dk. Prøv nu at forestille dig, hvis det er der, hvor folk de tænker, nå, videnskab.dk, det kan vi sgu stole på, ikke? Så går de ind, mange mennesker, de læser overskriften. Nå, men der kan I bare se, det virker ikke. Ja, jeg bliver jo nødt til at skrive det ned. For det første synes jeg, at de læger, der deltager sådan noget, ikke sikrer sig, at deres udtalelser, hvad de bliver brugt til. Det er jo simpelthen videnskabelig uredelighed, synes jeg. Og så synes jeg journalistisk, det er simpelthen under lavmålet, at det overhovedet kan forekomme. Men det viser, at man kunne altså ikke skrive nogle kommentarer der ind på. Man kunne skrive til redaktionen, og dem har jeg i øvrigt aldrig hørt noget fra. Men det er en anden virkelighed, som jeg synes, det tangerer jo fake news, ikke? Uden
jo,
at du bøser.
Ja, ja.
Og hvor meget er der egentlig af det? En ting, Lars, som jeg har erfaret, det er noget, jeg gør det ikke så meget nu, som jeg gjorde engang, men der er mange ting, som jeg virkelig har brugt lang tid på at sætte mig ind i. Min kone samtidig også, ikke? Omkring forurening, omkring kemi i mad og miljø osv. Når man går ud og gør sig til på internet omkring det, så bliver der bare overfaldet. For det første ser det ud som om, at Axelborg har sådan en skjul her, de sender efter en med alle mulige fuldstændig stupide kommentarer om, hvad man er og ikke er. Man har ikke forstand på en skid, og man ved ingenting og alt det der. Ikke? Hvad er din holdning til for eksempel de der skjulte, som jeg vil kalde skjult fake news, at man sådan bare lige stille kan sætte nogle ting ind, uden at der egentlig er belæg for det. Hvis du for eksempel går ind og ser nogle WHO-rapporter, hvad de skriver, hvad de har skrevet, hvis du tager dem til indtægt og bygger på det, og selv går videre derfra, så får du en hel masse modargumenter, men som ikke er hængt op på noget som helst, enten følelser og meninger og holdninger, hvad folk de måtte have.
Altså jeg tænker, at det vigtigste, vi kan med journalistik, og den vigtigste grund til, at vi gerne vil have journalistik, det er jo, at det kan hjælpe ind med at finde ud af alt det, der er så svært at finde ud af. Altså, hvis vi har et problem, så vil vi gerne forstå, hvad er årsagen til det, hvad er handlemulighederne, og hvis det sådan kan kortlægges, så vil vi gerne have det at vide, fordi mm-hmm. så kan vi selv tage stilling til at handle. Jeg tror ikke ret mange er interesseret i at få proppet en færdig konklusion ned.
Nej.
Det, der går galt så, er, at noget journalistik ikke har den superhed, der ligger i at undersøge årsagerne ordentligt og undersøge konsekvenserne ordentligt, men straks skrider til, at man kan mene det ene eller det andet om noget, som faktisk er faktuelt. Mm-hmm. Og det kan man jo ikke.
Nej.
Og journalisten skulle i stedet for tage den nemme løsning og så sige, hvad mener du om den sag? Virker den, eller virker den ikke? Jeg mener, den virker, den anden siger, jeg mener ikke, den virker. Journalisten kunne jo undersøge, om den virker.
Mm-hmm.
Og så dem, der siger, og viser sig så, at den ting ikke virker, så kunne man jo forholde sig kritisk til den person, som påstår, den virker.
Mm. Altså,
og det er jo det, det er jo det, jeg er opdraget med. Det er det, de fleste journalister er opdraget med. Men det er bare blevet fornemt. Og måske har det blandt andet at gøre med, at der er så mange flere, der konkurrerer på hurtig journalistik, på nyheder, på hvor man har sagt, okay, internettet, flere platforme, det betyder, at medierne skal blive bedre til at lave baggrund, bedre til at gå i dybden. Men det, der er sket, er, at man har skruet op, de fleste medier har skruet op for konkurrencen på nyheder, også på nettet, også på de hurtige nyheder.
Jamen,
og det er
Lars,
helt håbløst.
Lars, skulle medierne, altså jeg ser det sådan på det, at medierne, det er borgernes vagthunde.
Ja.
De burde simpelthen gå ud og have de nosser, og så gå ud og sige, jamen det der, det må vi skal undersøge.
Ja.
Og så ikke bare lade sig nøje med holdninger. Nu skal du høre, og det har selvfølgelig også, det indbærer faktisk det Berlingske Hus, som står bag den her radiostation. Og det er jo egentlig meget fint, at man så får lov til at komme til ord her. Men nu skal du høre her. For 2 år siden, 1,5 år siden, der sidder jeg i toget på vej til København, og der møder jeg så Uffe Elbæk fra Alternativet.
Ja, ja.
Jeg kender ham meget lidt sporadisk. Men vi kommer til at sidde der. Jeg sidder lige nøjagtigt der med Gitas nye bog, som hedder Hjælp. En personlig historie om tungmetalforgiftning og hvordan man bliver mm-hmm. kvit. Og han siger, hvad er det for en bog? Jamen, det er Gitas nye bog, og den kommer nu her. Og så begynder jeg at fortælle ham, hvad der er. Hele hendes forløb, du ved, med at hun var angrebet af en sygdom, som ingen kunne stille en diagnose på, og man ville overhovedet ikke anerkende, at hun kunne være tungmetalforgiftet. Så hun måtte gå sin egen vej og blev så afgiftet og rask efter 4-5 år i systemet, hvor de nærmest var ved at indlægge hende, fordi de sagde, hun var psykisk syg. Hun har så skrevet en bog om det her. En omfattende bog om hele det danske sundhedssystem, fordi du finder ud af, hvis du går ind og begynder at beskæftige dig med det her, så åbner der sig jo altså en afgrund af misinformation og big pharma-information, og hvor man bare tænker, jamen, hvordan fanden er det, at det står til i det her land med sundhedssituationen? Så ligger Uffe noget, jeg har skrevet ud på sin hjemmeside, som afstedkommer en sand shitstorm.
Ja.
Simpelthen. Og på et tidspunkt, der skriver Tom Jensen, er det ikke chefredaktøren for Berlingske, han skriver ind på Uffes side, hvordan pokker han kan lade en flipper som mig komme til, altså vil bringe sådan noget. Ikke? Og jeg er ganske super. Jeg tager udgangspunkt i Gitas bog, som hun har forsket i 4 år, inden mm-hmm. hun har skrevet. Så jeg har jo fulgt hele det arbejde. Og hendes sygdomssituation. Så skriver jeg simpelthen til Tom, jeg skriver til ham, han er rystet over, skriver han, på Uffe Elbæks side over det her. Jeg skriver til kære Tom Jensen, jeg har jo med lidt ærgelse set, eller frustration set dit indlæg der. Jeg er ærligt talt rystet over, at det er 2 amatører, som Gita og mig, der skal sidde og lave dig og dine journalisters arbejde. Fordi det her, det var noget, I burde have været gået ind i for længst. Noget af det, som optager så mange mennesker, det er et sundhedssystem, som ligesom vores postvæsen og alt muligt andet, der ikke fungerer, det er et sundhedsvæsen, der simpelthen er ved at krakelere. Jeg er meget tæt i forbindelse med det sundhedsvæsen, fordi en lang række af dem, der arbejder, sygeplejersker og hjælper osv., og også læger, kontakter Gita og mig for at få hjælp alternativt i forhold til et stresset system osv. Men hvor er journalisterne henne i sådan en sag? Altså, der bliver man simpelthen gjort til krig nærmest. Altså, hvis du vidste, hvad jeg fik af hademails, og jeg ved ikke hvad, indtil, og nu skal du bare høre her, fordi det her er jo en anden form for kommunikation, jeg vil bringe på banen nu, det er, at hvis man som barn er faldet i gryden, som jeg på en eller anden måde har fundet ud af, at jeg er, og kan få oplysninger anden vej end normalt, ikke? Altså en på den indre lystavle, så har, det, har hele mit liv stort set været en kamp for, at hvad fanden skal jeg stille op med det? Fordi hvor, hvis jeg kommer frem med det, så vil folk sige, jamen, hvor har du det fra? Jamen, ja, hvor har jeg det fra? Ja, du ved, det er englen, du ved. Ja, det er fint, du ved. Vi ses, ikke? Altså.
Jo.
Altså, der, at der findes måske, og det er jo så det, jeg har arbejdet med i siden, siden jeg var ganske ung, men meget, meget intenst siden, at jeg mødte en mand, som fik mig ud af min sygeseng der for, i 1998, ikke? Efter jeg ligget syg i 3 år, hvor ingen kunne stille en diagnose, så møder en mand, der med en kort telefonsamtale får mig ud af sengen. Ham bliver jeg kort fortalt elev af, arbejder man sammen til hans død 7 år senere. Og der skal du forestille dig, at efter jeg i et helt liv samtidig med musikken har studeret sammenlignet religion, esoteriske emner osv., osv., men aldrig praktiseret noget, så møder jeg pludselig en mand, der aldrig har læst noget, men kun praktiseret.
Ja.
Og det bliver simpelthen en omvæltning for mig, og gør, at det, som jeg før ikke vidste, jeg skulle stille op med, det viser den her mand mig nu lige pludselig. Ved du hvad? Det her, det er en overbygning, som vi mennesker har, men som kun et meget lille fortal vil anerkende, end sige bruge, gør brug af. Og det er ligesom, at min mission de sidste 20 år, kan man sige, at bringe det på bane, den kommission, ud og prøve at bryde igennem alle de fordomme, der er. Nå, jamen, du ved, enhver familie har en tyk tante, med, der laver noget krystalhealing og sådan noget, og og hvor er det sjovt, ikke? Men der findes faktisk noget, der hedder åndsvidenskab, som modsat naturvidenskaben bruger sine egne erfaringer, personlige erfaringer, i stedet for at bruge måleapparater, som jo egentlig er noget eksternt, men bruger noget internt. Hvordan oplever du det her? Og hvis du bliver syg, og der er ingen, der kan hjælpe dig, men du finder en eller anden, der kommer en eller anden og siger, ved du hvad, jeg kigger lige på dig, så er du rask. Og du så oplever du rask. Så kan det godt være, at du ikke kan forklare det bagefter. Men det vigtige er jo, at du bliver rask. Og den her mand, han har hjulpet tusindvis af mennesker i sit liv. Og de har kaldt ham alt muligt, men jeg er sikker på, at de mennesker, der fik hjælp af ham, inklusive mig selv, har været fuldstændig ligeglade med, om han var anerkendt eller ikke anerkendt. Det, han tilbringer tilværelsen, og som jeg mener, vi har brug for, i det, vi sidder og taler om nu, med kommunikation og fake news, det er, at vi bliver nødt til at se, at hvis vi skal videre, så må vi anerkende, at der er noget højere end menneskets intellekt. Men der er et højere aspekt, og det er det, der skal åbnes op for.
I dag bliver der sagt hvad som helst uden konsekvens, oplever forfatter, mystiker og musiker Lars Muhl, der er kritisk over for tidens miskommunikation og fake news. Sammen med journalist og formand for John Cleese Society, Lars Møller, taler han i denne uges mikrofonholder om vigtigheden af humor i kommunikation og de bevidstheder, som er ud over en selv. For de bevidstheder skal der åbnes op for, hvis vi som mennesker skal videre, forklarer Lars Møller, der tager Lars Møller og lytterne med ind i hans spirituelle verden.
Lars, du sagde det, at du lå syg i lang tid, og så kontaktede seeren der. Hvad skete der?
Jamen, der skete det, at det var faktisk Pia Rav, en god kollega af mig, som gav mig et telefonnummer til en mand, som så viste sig at være seeren, som er Kalle Montegyre. Og han altså åbenbart på det tidspunkt var en seer og en healer, som kunne helbrede folk på afstand. Og det gjorde han ved mig. Altså, jeg talte med ham i 2 minutter, og da jeg lagde røret, så følte jeg sådan let banken i nakken, og så sov jeg i 2 timer en dyb søvn og vågnede op og oplevede, at min verden var en sort-hvid verden. Den var lige pludselig i farver. Og han var tidligere militærmand, som altid har haft den evne, men jo ikke havde vidst, hvordan han skulle bruge den, for der var ikke nogen, der fortalte ham det. Indtil han mødte nogle mennesker, som var alternativt orienteret i 60'erne, og så bliver han uddannet som heilpraktiker i Tyskland, som er, hvor man bliver eksamineret af læger. Så han havde også alt det på plads. Og så begyndte han lige så stille at integrere sine synske evner og sine helbredende evner. Og da jeg mødte ham, der arbejdede han uden at være i kontakt med folk på enten via telefonen. Og jeg har siddet ved ham månedsvis, dag ud og dag ind, ved hans side og oplevet hans måde at arbejde på. Og vi har arbejde med forskellige måder, og så jeg også selv begyndte at arbejde som healer på et tidspunkt, og havde 7 år som det, hvor det var en del af min uddannelse simpelthen, og bare hver dag skulle forholde mig til andre mennesker. Men han var en mand af kød og blod, som man kan læse om i min bog, Seeren fra Andalusierne eller Graals-trilogien.
Er du holdt op med at hele?
Nej, ja, mit arbejde har altid været formidling. Og det er egentlig det, jeg bruger. Men det var på det tidspunkt en del af min såkaldte uddannelse, ikke? Som troldmandens lærling, at jeg skulle lære at forholde mig. Også fordi der kom jeg lige fra rockbusiness. Og du ved, når man kommer derfra, så er man syg. Fordi der, du ved, du kommer gratis ind alle steder, og du bliver sådan lidt royalty på en eller anden måde, hvor du egentlig glemmer, at du egentlig er bare et røvhul ligesom alle andre. Så derfor tror jeg, han mente, at det ville være rigtig sundt for mig at sætte mig ned over for andre og skulle bare lytte på dem og høre, hvad er deres problemer i dag. Og det var simpelthen et spejl, der kom hver dag og satte sig over for mig, som jeg kunne se mig selv i. Og det var simpelthen det bedste, jeg har oplevet i mit liv, tror jeg. Det var de år der. Og det var noget, han ligesom satte i scene, ikke?
Hvordan var din succesrate som healer?
Den blev rigtig god, fordi jo længere jeg kom frem og fandt ud af, at det intet havde med mig som person at gøre, men det var evnen til at kunne facilitere et rum, hvor folk kom ind i, og facilitere et ja, som man skal kunne sige, ikke bare som en lyd, der kom ud af munden, men hele sit væsen, når folk kommer ind og spørger, kan du hjælpe mig? Så skal man kunne stå der og sige ja. Derfra starter healing så til allerede. Fordi det er et spørgsmål om den energi, man etablerer. Hvis den er fraværende, så bliver det jo bare. Så skal man ikke gå derind. Og det var det, jeg lærte der. Altså hele grundstolen for, hvordan du kan begynde at arbejde med at sætte dig i kontakt med de andre bevidsthedslag, der er. Jeg havde i lang tid til endt med at have en masse kræftpatienter, som var opgivet alle mulige steder fra, og som jeg selvfølgelig ikke kunne tillade mig at tage penge fra. Og da jeg fandt, da det blev så meget, at de sad, når morgenen kom ud, så sad de på trappen, så steg det mig over. Jeg kunne simpelthen ikke. Så sammen med nogle andre healere, der havde oplevet det samme, lavede jeg en forening, der hed Hearts and Hands, som i dag er et sted, som du kan gå hen og få hjælp. Og de hjælper folk fra hele verden. Du kan gå ind på nettet, det koster ingenting, hvis du har noget at melde dig til der. Der sidder 125 fjernhealere og arbejder hver dag. Eller du kan gå i en af deres healingcenter i København, Aarhus eller andre byer. Og det var noget, vi satte i gang for nu efterhånden 12 år siden, ikke? Som en direkte resultat af
at de havde for meget at lave.
Simpelthen med folk, som var opgivet.
Det minder mig lidt om Life of Brian, må jeg sige.
Ja, det er også fantastisk. Det er jo også noget, som man tit tænker, hvis du vidste, hvor mange barokke situationer, der har, ja, altså fra den tid, som jeg kunne fortælle dig, så ville du, der ville være til så mange serier, som Klee skulle have lavet. Ikke?
Ja, ja. Man kan godt få noget sjov ud af det.
Ja, det lover dig for. Det er måske en serie, vi skal lave, Lars.
Okay. Jeg vil egentlig gerne høre, hvad er det, du har lært at se? Hvad er det, du kan se, som er sværere for andre? Og hvis det ikke er synskhed, hvad er det så?
Nu skal du høre, da jeg var barn, allerede som 7-årig, der fik jeg første gang, jeg oplevede det, var jeg selvfølgelig dybt chokeret, at lige pludselig at kunne se igennem det slør, som du vil sige, virkelighedens slør. Hvad er der på den? Hvis du forestiller dig, at der er et tæppe mellem den her verden og den næste. Sådan vil jeg kunne udtrykke det. Og så lige pludselig er der åbent for det slør, og du kan kigge ind. Jeg kan huske, at vi sad og legede skomager sammen med min lille søster på det tidspunkt. Og jeg kunne simpelthen se igennem hende. Jeg kunne se igennem møblerne. Og jeg kunne se, at alt blev sammenholdt her i det her univers af et lysnet. Altså et meget, meget fint net af lys, vil jeg kalde det. Og det er klart, at når du ikke som 7-årig, der har du ingen mulighed for at finde ud af, hvad var det. Da min søster så døde, da hun var 7, og jeg var 10, ja, så gik det helt galt. Så var det ligesom om, at så havde jeg bare fuldstændig fri adgang. Det vil sige, at det betød, at jeg kunne mærke andre menneskers smerte, deres bekymringer, og det, der skræmte mig allermest, at jeg lige pludselig blev i stand til at forstå, at mange af de voksne mennesker, de tænkte én ting, sagde noget andet og gjorde noget helt tredje. Og det var skræmmende, det kunne jeg slet ikke finde ud af. Så det var alt sammen noget, og betød faktisk, at jeg ingen skolegang har haft overhovedet. Så ved et tilfælde en gang, da jeg var 15 år, så modtager jeg en bog, som jeg stadigvæk ikke, hvem der har sendt mig, en sufimester, Hazrat Inayat Khan, Aforismer, og den slår jeg op på et tilfældigt sted, og der står, hvis du vil gå os i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op. Og der skal du forestille dig, at jeg som 15-årig som i pubertetsalderen og alt muligt. Jeg var bare i en lousy forfatning. Også ja. På grund af alle de syn og alt det der. Jeg kunne slet ikke håndtere det. Ja. Og så kommer jeg så heldigvis med med musikken ind i en gruppe, der er ungdomsoprører. Ja. Og det bliver min vej. Og det er den eneste grund til, at min vej bliver ind i musikken og showbiz. Det er for at få et sted at være. Samtidig med det, der studerer jeg simpelthen. Begynder jeg at læse om de her ting, for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig for noget? Og men da jeg møder seeren, der begynder jeg at forstå, at hvordan tingene hænger sammen.
Men din optagethed, kan man sige,
ja.
Er det synske,
mm-hmm.
som jo var ufrivillig,
ja.
Som barndom. Den ja. Bliver parkeret, mens du musicerer.
Ja, mere eller mindre, ja.
Og så læser du om det,
ja.
Så du får en anden tilgang til det.
Yes.
Men du sagde tre ting om ja. Synskhed, eller mm-hmm. det, du kunne se. Ikke? Det først siger du, ind i en anden verden.
Ja.
Og så siger du, du kunne mærke, hvordan andre har det. Det er ja. En form for empati.
Ja. Ja, bestemt.
Altså nærvær med den anden, så du kan mærke det.
Fuldstændig.
Og det kan vi sige, det er jo noget forholdsvis kendt for de fleste mennesker, ja. Der har en eller anden empatisk
det her
relation
var bare...
eller en evne. Det her var meget. Og så den tredje ting er, at du opdager, at de voksne siger et, tænker noget andet, der gør noget tredje.
Ja.
Det er måske også en form for empati og erfaring, mm-hmm. og i hvert fald forvirrende, og det er jo stadigvæk forvirrende. Vi har lige ja. Snakket om politikere, der gør ja. Det, og vi snakker om os selv, ikke? Og så, hey, jeg siger det her om svinlandbrug, og så tager jeg alligevel en hotdog. Ja. Så ja, altså, det er også noget, vi forstår og kan forholde os til, og det kan godt være, at du bedre kan se det eller aften. Men når du siger, at du kunne se den anden verden, ja. Der mister du i hvert fald lige mig, for jeg ved ikke, ja. Hvad for en anden verden, du snakker om.
Nej.
Den anden verden, når vi snakker om et andet menneske, det forstår jeg.
Nu skal du høre, det er jo, det her, det er jo ikke noget nyt. Det her, det er beskrevet for 1000 år siden. Fra alle de gamle mysterietraditioner, der findes skrifter, de hermetiske skrifter, som bliver kaldt hermetika, som enhver kan gå hen og studere, hvor alle de her ting er beskrevet. Da jeg mødte seeren, og det er jo sådan set det, der blev min arbejde siden, det er at gå ud og formidle, at mennesket har mange flere muligheder, end det tror og regner med. At der er et potentiale, som ligger ubrugt hen. Og måske har det noget at gøre med de 80% af hjernen, som ikke bliver brugt. I hvert fald kan vi jo konstatere, at, og det er en forskning, som så foregår alle mulige andre steder end i Danmark, at hver nat, der forlader vi faktisk kroppen. Der er en eller anden form for aktivitet, som har noget at gøre med den skjulte del af hjernen, som vi ikke tilsyneladende ellers ikke bruger, men hvor der er noget aktivitet. Og når vi vender tilbage fra at vågne op om morgenen, så har vi måske husket, at vi havde en eller anden vanvittig drøm, og vi aner ikke, hvad det betyder. Mm. Men siger du, hvis du læser tilbage i de gamle mysterietraditioner, så er noget af det, som de kunne, det var at for eksempel at tolke drømme. Og at det er simpelthen meddelelser fra vores underbevidsthed, eller vores højere bevidsthed, som ønsker, at vi skal være i forbindelse med den anden side, den anden virkelighed, som også er. Som du måske besøger, når du sover om natten og ikke kan forstå det. Og der er et sprog, som vi ikke lærer, simpelthen, fordi der er ingen, der lærer os det. Et symbolsprog, et drømmesprog, kunne du også sige. Carl Gustav Jung var en af de få i vores tid, som faktisk har beskæftiget sig med, og han lod noget virkelig dybt ind, også meget dybere end mange jungianere er klar over. Og mange, som kendte Jung, fortæller, at der i hans nærhed altid skete usædvanlige ting. Han havde forbindelse. Altså, man fortæller, at hver gang han skulle lave mad, mm-hmm. så gik han ud i sit køkken, så sagde han til alle gryderne og panderne, der hang på den, kære venner, jeg beder jer hermed om at stå mig bi til at lave et guddommeligt måltid.
Mm-hmm.
Og det grinede folk jo af. Men hvis du gik på klingen på Jung selv, så sagde han, jamen, jeg kommunikerer simpelthen med den anden side for at få... Og så griner folk, ja. Men det er sådan mere en latter, som er hvor man er ikke helt tilpas, fordi hvad er det for noget? Ja, og det er en verden, fordi... som er åben for alle.
Men ikke desto mindre,
ja.
Kommer vi ikke tættere på den anden side? Altså, hvad er det, den anden verden, den anden side?
Jamen, den er mange ting. Altså, når for eksempel jeg kan vågne op efter en nats drøm, eller en nats søvn, og så har jeg nogle helt klare billeder, som jeg ved, er et andet sted fra end de der sporadiske ting, som jeg også drømmer og alt muligt. Men så er der nogle helt konkrete meddelelser, der kommer ind. Jeg kan sidde, for eksempel den bog der, Grælstrilogien,
ja.
Da jeg sad og skrev den, det tog mig 7 år at skrive den. Mens jeg skrev den, der kom der simpelthen, når jeg åbner op for en bestemt, så kommer der simpelthen informationer ind, som jeg ikke aner, hvor kommer fra. Og efterfølgende, så kan jeg jo åbne den bog og sige, hvor fanden kommer det fra? Altså, informationer, som jeg i virkeligheden slet ikke har nogen forudsætninger for at kunne vide om. Og så kan jeg forfølge det, og så kan jeg sige, at det hænger jo meget fint sammen med sådan og sådan og sådan. Men ser du, det jeg har brugt de sidste 10 år fra...
Hvorfor er det ikke fiktion?
Hvad?
Hvorfor er det ikke fiktion? Hvorfor er det informationer? Altså, fordi normalt, når en forfatter sidder og skriver, ja, og er i flow, lader intuitionen råde, så er det, at når man gør sig parat for musen, så er hun der, og så, og så mister man, kan man sige, eller der bliver skabt en forbindelse mellem ånden og hånden.
Så snakker du jo lige nok det ind i det flow.
Jo, men det er jo det, jeg kender.
Ja.
Det kan man sige, det er noget fagligt kendt. Ja. Men du trækker den et skridt videre og siger, at det er særlige informationer, som er sendt af en eller anden.
Prøv lige her. Nu skal du høre. Der er et bevidsthedsfelt, hvor de her informationer ligger. Det har man altid kendt til. Det er det, vi i Bibelen kalder livets bog. Der er optegnelserne. Hver eneste morgen, da min lærer der kaldte det morgensykologer, når folk ringede fra hele verden med et problem, det kunne være hvad som, og så ringede de fra Australien, eller det var lige med mig, så stillede han diagnose på afstand, ligesom han gjorde ved mig, og så bagefter så kurerede han den. Kan du forklare mig, hvordan det er? Jeg kan kun sige dig, at det virkede.
Ja.
Nå, der er et bevidsthedsfelt over det, vi kalder intellektet. Og hvis du tror, at intellektet er det højeste menneske, det er det højeste, vi kan nå til, så tror du galt. Der er et bevidsthedsfelt derover. Men grunden til, at vores bekvemmelighed og vores komfortsøgen, vores evige søgen efter komfort, ligger mellem os og det, som i virkeligheden kunne løse mange af vores problemer. Ikke? Men det kræver fandme nogle gange, at vi lukker for skærmen. Når vi lukker for GPS'en, så begynder vi at bruge vores egen indre GPS. At vi har simpelthen alle de fakulteter i os. Det er ikke noget, vi skal opfinde. Nu snakker man om kunstig intelligens. Hvad med at bruge den lille smule, vi har til rådighed lige nu, for eksempel? Det synes jeg, var meget mere spændende. Er der liv i rummet? Så vil jeg sige, er der liv på jorden? Det kunne man nogle gange godt synes, det kniver det sgu lidt med, ikke?
Ja.
Ved du hvad? I de gamle mysterietraditioner, der sagde man, det der er derude, det er også her. Hvis det ikke findes her, så findes det ingenting. Og hvis der ikke er liv her, så er der nok heller ikke andre steder på jorden. På universitetet, ikke? Ved du hvad? Vi har adgang til så mange flere bevidsthedslag, og det er alt sammen skitseret i de gamle mysterietraditioner. Og den nye bog, jeg har lavet, der hedder Lyset i et menneskes hjerte, er et forsøg på at give nogle erfaringer videre, som jeg har gjort med de sidste 10 år, efter seerens død.
Ja.
Og jeg kan godt sige dig, at jeg har holdt mig så meget tilbage, og virkelig været i tvivl om, for netop fordi, at, som du siger, jamen det går hen overhovedet på folk.
Erfaringer med hvad?
Med at kontakte de her andre bevidsthedslag. Ja. Men det er noget, man helt bevidst kan sætte sig ned og gøre. Det er ikke bare noget, der kommer. Alle kunstnere kender det. Alle forfattere kender det. De er bare ikke klar over, hvor det kommer fra.
Jo, men jeg mener, det er meget vigtigt for de fleste at have en eller anden mulighed for at bringe sig i den tilstand.
Ja.
Og jeg tror, det er noget, vi higer og søger efter. Ja, og det er noget, vi mere eller mindre kan.
Hvordan
men,
kan du
men,
det?
Det er ikke i min bog det samme som den fælles bevidsthed eller informationsbank eller det mystiske. For mig er det knap så mystisk. Men selvfølgelig er det vanskeligt tilgængeligt.
Ja.
Og jeg er stadigvæk til gode at forstå, hvad den anden verden er. Omvendt er jeg dybt optaget.
Der er flere end den anden verden.
Der er mange andre verdener, siger du.
Mange andre bevidsthedslag. Og vi har mulighed for at kontakte dem alle sammen. Og når vi engang skal herfra, når du skal dø her, altså det er jo en anden ting, så skal vi igennem over den tærskel, der hedder over i den anden verden, som er lige så virkelig som den her. Men hvis du aldrig har oplevet den, så er det jo selvfølgelig klart, så vil du have den tvivl om den virkelig eksisterer. Men hvis du har oplevet den, så er det sæt svært at
ikke at tro på den.
Jamen, det er ikke et spørgsmål om tro. Altså, tror du ikke, den her virkelighed eksisterer?
Jeg tror, den eksisterer.
Godt.
Der er et bevidsthedsfelt over det, vi kalder intellektet, og det skal der åbnes op for. For mennesket har mange flere muligheder, end de tror og regner med. Det forklarer forfatter, mystiker og musiker Lars Muhl, der er kritisk over for tidens miskommunikation og fake news. I hans tidligere kolonihave i Aarhus møder han havens nuværende ejer, Lars Møller, der er journalist og formand for John Cleese Society. For humor er et vigtigt element, både for kommunikationen og spiritualiteten.
Det dæmme svært at kommunikere med et
det
sprog
er svært.
Og med en
fuldstændig
en forestilling, kan man sige, til mennesker som jeg, om rigtig mange andre, som har en måske mere jordbundet forestillingsevne. Og jeg synes i og for sig, jeg har en meget åbenhed om det, fordi at jeg jo arbejder med både for mig selv og andre at kunne komme i den der flow-tilstand, fordi det er først der, man kan skabe noget særligt godt.
Nu skal du prøve at høre. Der er simpelthen nogle helt konkrete metoder, man kan bruge for at sætte sig i og begynde at navigere i den retning, hvor man kan sige.
Er det det, man lærer på mysterieskolen? Eller?
Ja, det kunne det være.
Okay.
Altså, hvor man begynder at tage... Der er jo ikke to mennesker, der er ens. Og det, der er mine erfaringer, er ikke dine erfaringer. Inden for noget som helst. Men det at fremlægge sine erfaringer på det her, det er selvfølgelig det, der har været ømtåligt emne for mig, fordi at jeg er godt klar over, at det er så taknemmeligt at pege fingre og gøre grin af. Men ikke desto mindre, så har jeg gjort det. Og den kommer nu her på mandag, den 22. oktober. Og der er der nogle helt konkrete metoder på, hvordan kan du begynde at arbejde i den retning, hvor du kommer i forbindelse. Helt pragmatisk, altså ligesom du skulle lære at køre på cykel. Altså hvis du skal lære at køre på cykel, så går du jo ikke ned på biblioteket og låner en bog.
Mm-hmm.
Det er, hvordan lærer jeg at køre på cykel? Vel? Og så lærer du det ved at læse en bog. Du kan læse om færdselsreglerne, men cyklen skal du op på selv, og så vælter du og hopper dig op og vælter. Sådan forholder det også med det her. Jeg viser dig nogle retningslinjer. Sådan har jeg gjort, og det har virket på den og den måde. Men du skal jo selv sætte dig ned, lukke øjnene og prøve at connecte til det bevidsthedsfelt, som er inden i dig. Det er alt sammen noget, du bærer rundt på indeni. Og altså, mine studier med for eksempel sådan noget som urkristendommen, bare med nytestamentene, hvor der for eksempel bliver sagt, hvor Jesus siger, husk, himmeriget er inden i jer. Det er ikke et obskurt sted op i himlen. Det er jo derfor, mange folk siger, jeg tror ikke på Gud. Jamen, hvad mener du med Gud? Du må definere for mig, hvad du mener, hvis du ikke tror på Gud. Jamen, jeg tror ikke på en gammel mand oppe. Nej, velkommen klubben, det gør jeg heller ikke. Jeg mener, det er et videnskabeligt anliggende. Der er noget, der hedder naturvidenskab, og så noget, der hedder åndsvidenskab. Og det, der jeg synes, der er mest spændende, det er, at en af de smukkeste beskrivelser af, hvad Gud kunne være, kommer fra en partikelforsker, som hedder Max Planck, som simpelthen sagde, jamen, igennem mit arbejde med fysikken, må jeg erkende, at der bag alt skabt er en overordnet intelligens, som styrer alting. Og det er for mig en definition af Gud. Det er, at der... Og den intelligens kan kontaktes. Den kan simpelthen kontaktes. Der står oven i købet også i Bibelen, at vi er alle skabt i Guds billede. Og så tænker man sådan helt, tager det helt bogstaveligt. Men hvad betyder det? Hvis du går ind i det arameiske sprog, som jeg har studeret også, så står der faktisk, at det betyder, at vi bærer en del af den mulighed i os, og at den intelligens i os, nu skal vi bare lære, hvordan kontakter vi den. Men det har vi ikke gjort, fordi vi er optaget af så meget andet her og der og alle vejene. At vi glemmer, at mange af de svar på de spørgsmål, vi stiller, dem kunne vi måske finde der i os selv, i stedet for at rende rundt fra Herodes til Pilatus og beskylde hinanden for alt muligt. Det var bare sådan en kort version. Undskyld, jeg ville godt lade. Lars, nu skal du nok komme til.
Jeg ser frem til din bog, og jeg synes, det er interessant, du siger, okay, jeg kan lære dig.
Nej, det siger jeg ikke, jeg kan. Det var lige...
Nå, okay, det var lige... nogen.
Nej.
Det kan læres.
Jeg siger, sådan har jeg gjort.
Ja.
Prøv det selv af. Og muligt kan du blive
inspireret. Men du siger, at du har nogle metoder, og hvis man følger dem, så kommer man i kontakt
med sådan har
flere
jeg
af de forskellige lag af intelligens eller fælles bevidstheder. Ikke?
Yes.
Og jeg ved jo ikke, hvad der findes og ikke findes af mig, altså alt det, jeg ikke ved. Men jeg er sikker, på, jeg er sikker på, at der findes bevidstheder, som er ud over en selv.
Ja.
Og det er der ingen tvivl om. Og jeg tænker, man oplever det jo, når man danser.
Ja.
Jeg læste lige en reference, jeg kiggede lige i seeren her, og der var en reference til dans, og det er nok guddommeligt, står, sagde seeren så.
Mm.
Men sagen er jo, at man glemmer sig selv i en god dans, og så er man to eller flere, der danser, og så foregår der noget, som ikke er aftalt, men alligevel lykkes det så flot. Og det er jo fordi, at der sker en eller anden, kan man sige, og jeg vil ikke sige sammensmeltning af bevidsthed, men man ved, hvor hinanden er. Og det, med hensyn til fodbold, som vi snakkede om i starten, ikke?
Mm-hmm.
Når spillet kører,
mm-hmm.
Og de, altså det med at have boldøje, det er jo noget med at kunne se, hvad der sker, før det sker på en måde.
Ja.
Og også sende bolden hen et sted, hvor der ikke er nogen, men man ved, at ham, man ikke kan se bagved, er ved at løbe derhen.
Ja,
fordi at det er den logik, man er i. Altså, det er jo en eller anden logik i nuet, som er så intens.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kender Carl Otto Scharmer.
Ja. Men jeg synes,
man kan være så til stede i nuet, at den fremtid, der ligger lige for, er jo ved at ske, og man kan se den. Alt sådan noget, jeg er med på. Jeg er også med på, når du spiller musik, og når et band svinger, og måske svinger med sit publikum, så er der en eller anden fælles bevidsthed, man går op i, som handler om selvforglemmelse.
Ja.
Og det er den der selvforglemmelse, ting kan lykkes som bedre end en selv.
Kunne du så forestille dig, Lars, at der er endnu et bevidsthedsfelt over det? Og måske et endnu højere?
Jeg kan sagtens forestille mig, vi har jo læst om det, ikke også? Og indtil der er den der buddhistiske indighed.
Jeg synes jo, at hvis man kan acceptere det, du siger der, så
Jamen, det er jo tæt på livet. Det er jo tæt på...
Men det er det andet sgu da også.
Altså,
det er bare fordi, at vi ikke
beskæftiger os med det. Hvor man har fralagt sig alt, og der kun er intet tilbage, og det er det sublime.
Må jeg godt lige citere seeren her?
Okay.
Han sagde, ved du hvad, Lars, nogle gange så kigger man, det er jo ligesom om, at hvis man har besluttet sig for, at vi skulle binde det venstre ben op, det måtte vi ikke bruge, så skulle vi kun hoppe rundt på et ben. At det er sådan en menneske, der har virket. Den her side af sagen, den har man bare fravalgt. Det skal vi ikke bruge. Nå, men så lader vi da være med det. Jamen, hvorfor? Jeg tænker, hvor er nysgerrigheden?
Jo, jeg er med på det, og det giver rigtig god mening, hvis man har købt din præmis, om det er der. Ikke? Og jeg vil sige...
Du har jo lige siddet og sagt, at det er der.
Ja, jeg vil sige, at vi træner på forskellige åbenhed i forhold til at være mere empatiske, i forhold til at være mere nærværende, og der er mere brug for det end nogensinde, fordi vi er blevet så fokuseret. Nu snakker vi om Klees i starten der, han snakker meget om, at der er to bevidsthedsformer, eller arbejdsformer, eller måder, vi går til verden på. Det ene, det er... Han kalder et lukkemodus, men hvor vi er produktive, og vi gør tingene, og vi er, seeren vil sige, det der adfærds-jeg.
Mm.
Og så er der den anden modus, som er, han kalder den åbne måde at være på, åbne modus, hvor vi er tilfalds for at se det, vi ikke normalt lægger mærke til. Vi er tilfalds for at få de tanker, og lægge mærke til de tanker, vi ikke normalt. Men det er på en måde logik for høns. Det, der sker, er bare, at vi altid er fanget i en produktiv måde, og vi kan træne, og vi kan gøre anstrengelser for at kunne det andet, og det tror jeg er rigtigt, og jeg tror, der er i den grad brug for. Der er brug for at mærke efter, der er brug for at mærke hinanden. Alt det er fuldstændig enig med dig i. Det er laget over, jeg tænker, jamen, for mig, der behøver jeg egentlig ikke det lag, men selvfølgelig er jeg spændende at snakke om, og jeg er da nysgerrig, og jeg synes, altså, hvor snak om, hvad religion er,
det har jo ikke noget med religion at gøre.
Nej, men...
Det er, hvad mennesket gør det til.
Ja, men jeg tænker, religion har med forestillinger at gøre. Og det her,
men det her er jo ikke en forestilling.
Men det er jo i hvert fald din forestilling.
Nej, det er en virkelighed.
Det er din viden, så, som du er sikker på, fordi du har set den, du har forestillet dig den, du har
været i forbindelse med den. Ikke?
Ja.
Jeg har jo siddet ved siden af en mand, som hver dag helt konkret har arbejdet ud fra de her ting. Ikke? Altså haft forskellige måder, som han har benyttet sig af, for at kunne. For eksempel, han siger til folk, har du noget måde, at jeg lige går ud og ser dine optegnelser? Nej, folk så tænker, de har han et arkiv inde ved siden af, han lige skal ind. Ja, det har han faktisk, men det er bare på et andet bevidsthedstryk. Hvor er der nogle optegnelser om hver eneste sjæl? Og han går jo heller ikke ud fra, at du kun har det her liv. Du har et liv, men det er for evigt. Du har tilsynekomster, tilbagetrædelser, tilsynekomster. Og når du har formentlig været her mange gange før i forskellige skikkelser. Og så går han ud og læser de her ting, og han kunne finde på at komme tilbage til dig og sige, ved du hvad, det du oplever nu og dit problem, det stammer egentlig fra et tidligere liv. Og så vil du sikkert sige, at det er sgu ligeglad med, bare jeg bliver fikset. Men så vil han sige til dig, ved du hvad, der er noget, du skal tage, nu fikser jeg dig, men der er nogle ting, du skal simpelthen tage vare på i det her liv, som er vigtigt, du tager på dig. Fordi ellers så ender du tilbage, hvor du var før. Og så vil folk sige, nå, hvor har han det fra? Men det, de kan konstatere, det er, at manden har ret. Og det har jeg jo altså siddet ved siden af ham, dag ud og dag ind og været vidne til. Eller hvordan han har hjulpet afdøde med at komme videre fra den her verden.
Og det er din erfaring, og jeg respekterer, det er din erfaring, og det er dine oplevelser, og det er ikke mine. Jeg læste også noget morsomt, lige tilfældigt, jeg slog op med seeren der, der fortalte om, hvordan... han altid, inden han snakker med de her patienter eller klienter, eller hvad han kalder dem, stiller diagnosen, fjerndiagnostiserer.
Ja.
Og her har bestemt han sig til, at den her person, der ringer lige om lidt, har problemer med æggestokkene.
Ja.
Eller, ja, det var ikke en, der ringede, det var så en, der kom og bankede på og kom ind. Og bum. Jamen, det var sådan en mand.
Ja, ja.
Og så mordede han sig jo, og synes, det var vældig morsomt. Han fortalte også manden, at jeg troede, det var, at du havde problemer med ægge, og så nævner han videre, at hvis ikke man har den humoristiske tilgang, så går man helt galt i vejen. Men jeg kan også sige, at min kusine, som er sygeplejerske, hun tog med en ældre kræftpatient til Filippinerne, fordi han ville kurere os, og han havde mødt healer, og han havde set healer, og hun tog med derned, og hun så det jo med sine egne øjne, hvordan hånden gik ind gennem huden, og ind, og der kom sten, og hvad ved jeg ud af, og hun sagde, jeg har lige nu med albuen, og så hånden ind og frode i albuen, og nogle andre sten kom ud der, og de var helt sikre på det. Han døde af kræft, da han kom hjem, og hun havde rundt i albuen, og de historier findes, og der findes også dem, som er helt sikre på, at de har set det, og det,
der findes jo lige så meget pis og papir inden for det her. Hvis du vidste, hvor mange mennesker, der er kommet til mig med uhelbredelig kræft, som de har gået fra hus hjem, de har solgt hus, de har alt muligt, alt har de omsat, og har ikke en krone tilbage, og de står stadigvæk og har et halvt år igen. Altså, det er jo helt horribelt, men svindler findes bare alle steder.
Ja, ja.
Ikke?
Ja.
Noget andet, nu hvor vi snakker om humor og serien, det har jeg helt glemt at fortælle dig før. I mange år skrev han at tænke sig bag på politikken.
Serien?
Ja!
Nej!
Jo, tilbage i 70'erne. Og det synes jeg også lidt skægt, ikke?
Ja.
Og han gik og var skidegod til at sige sig nogle one-liners, som var bundet op på det, der aktuelt skete lige nu, ikke? Altså den side havde han også, og det var jo også meget vigtigt, ikke? Fordi det var også den måde, vi kunne kommunikere på, ham og jeg, ikke?
Ja, absolut.
Og humoren, den uden humoren, vil jeg sige, også når man er i den der film. Nu har vi siddet og kørt på det her, altså også pingpong på det her, ikke? Men altså, hvis man ikke for eksempel kan holde sig selv ud i strakt arm nogle gange og se, okay.
Det er jo, kan man sige, den store humor baserer sig jo netop på at kunne se sig selv.
Men Lars, jeg skal lige, inden vi slutter, så skal jeg altså lige humor, sarkasme,
mobberi.
Og hvad?
Og mobberi.
Og mobberi, ja. Fordi der er jo gradsforskelle.
Ja. Det handler om humorens hensigt, jo.
Men også det der med, altså ironi er jo selvfølgelig også, selvironi kan selvfølgelig, men nu, ved selvironi, der er nogle mennesker, der hele tiden er selvironiske. Og så opløser de egentlig sig selv, så ved man ikke, hvad mener de egentlig? Hvem er de? Hvad, kan man godt være?
Altså, om man bare kan være selvironisk. Nej, det er jo et greb. Det er jo noget, man gør. Det er jo et andet syn på sig selv.
Og hvad er det for noget?
Jamen, det, der sker, det er, at man får lagt en distance jo. Og man får vist, at man selv er sårbar.
Ja.
Og selv er til grin. Og så bliver man jævnbyrdig med andre, og så kan man lige pludselig.
Men det kan også blive sådan en beskyttelses.
Ja.
At man hele tiden bare.
Ja.
Fordi man så
men det der, det har jeg dog ikke oplevet.
Har du ikke?
Nej.
Nå. Jeg tænker bare nogle gange, at jeg kender nogen, hvor jeg nogle gange tænker, hvad mener de egentlig nu? At
jeg tror, det er mere sådan noget ironi generelt, de bruger. Ja. Ikke? Og ironien er jo noget forfærdeligt noget, fordi vi lader os, som om det er alvorligt, så er det ikke alvorligt. Og så får man alligevel fyret noget alvorligt af med sin ironi.
Ja.
Og så har man afvæbnet den anden, for man kan ikke svare igen, fordi det var
sjovt. Hvad er så sarkasme?
Sarkasme, det er jo lidt i samme boldgade.
Ja.
Og svært at komme igen på. Ikke?
Mm.
Og vi må jo gerne have den form for, kan man sige, ironi eller sarkasme mod dem, der er magtfulde, fordi de fortjener det.
Ja.
Det giver os mulighed for at få luft og så videre. Men når det går nedad, så er det helvede til.
Ja, det er ikke så.
Altså, når den stærke mor så på den svageste bekostning, så er det ikke så fedt, jo.
Ja.
Så lad være at grine.
Lars, vi sidder her i din dejlige have, min gamle. Jeg er rigtig glad for, at du gad at være med til det her. Og jeg håber, at jer, der sidder derude, at I også har fået noget ud af vores snak. Og det må jo stå helt klart nu, at
at vi ikke er færdige.
Ja. At der er noget til næste gang, vi mødes hernede, Lars.
Der er mere mellem os to.
Ja. Tak fordi du ville have besøg af mig.
Tak fordi du ville have mig med og komme her i haven. Det er så hyggeligt.
Ja, godt. Skål. I te.
Skål.
Oktober viste sig fra sin smukkeste side under optagelserne til denne uges mikrofonholder med forfatter, mystiker og musiker Lars Muhl og journalist Lars Møller, der også er formand for John Cleese Society of Aarhus og Omegn. I den milde efterårssol i en kolonihave i Aarhus fandt samtalen om kommunikation, humor, bevidstheder og spiritualitet sted. Programmet er produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7.